Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nuk ka marrëveshje me sindikalistëve dhe qeverisë, vazhdon greva në sektorin publik në Kosovë. Avokati i popullit i Kosovës kërkon shpjegim për rastin e Dragica Gashiçit, e rikthyer në Gjakov pas dy dekadash. Së paku 49 ushtar armen të vrarë në luftime me Azerbajxhanin. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rahman Jasharaj nga Këshilli Grevist i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka thënë se nuk është arritur asnjë marrëveshje me qeverinë e Kosovës për t'u dhënë fund grevave. Në grevë nga 25 gushti janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshte publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës. Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 euro për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Qeveria e Kosovës ka thënë se ky projekt ligj që parashë rritje të pagave për mësimdhënësit do të dalë në miratim së shpejti. Jasharaj sot ka takuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ministren e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arbërien Agafci dhe ministrin e Financave Hekuran Murati.
Mund të them se takimi ishte përmbajtësor, mirë po për momentin asgjë nuk kemi ndryshime, qeveria qëndron në deklarata që veç i dini lidhur me pakon, ne e qëndrojmë si zë i punëtorëve sektorit publik me kërkesa tona.
Jasharaj tha se beson që Kosova ka buxhet të mjaftueshëm për t'i përmbushur kërkesat e tyre. Takimin e sotëm, Jasharaj e ka konsideruar vetëm nisje të procesit të dialogut mes Këshillit të Grevistëve dhe qeverisë.
Uroj që filloj dialogu, uroj që kryeministri Kurti edhe të tjerët mos t'i mbyllin dyrt, vazhdoj me dialogun, mbase duke dëshiruar e uruar që gjendja të stabilizohet, besoj se kryeministri me stafin e tij do të diskutojnë pas takimit me ne, do të analizojnë, uroj që të analizojnë, sepse tash është në dorën e tyre çfarë do të ndodhë tutje.
Më 3 shtator, qeveria ka prezantuar një pako për përballje me inflacionin. Në kuadër të saj, punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajit shtator. Avokati i popullit ka kërkuar sqarime nga komuna e Gjakovës lidhur me shfrytëzimin e lirë dhe të papenguar të banesës nga Dragica Gashiç, pjesëtarja e parë nga komuniteti serb e kthyer në këtë qytet pas dy dekadash. Kthimi në vendlindjen e saj, ku gjatë luftës në Kosovë u vranë më shumë se 1000 persona, çoi në protesta dhe rezistencë vitin e kaluar. Ndjekim raportin e Sandra Cvetković, përgatitur për transmetim nga Bekim Bislimi.
Është bërë një vit që kur Dragica Gashiç, pjesare komunitetit serb, është kthyer në Gjakov, qytet rreth 80 kilometra në perëndim të Prishtinës. Ajo është serbja e parë e cila është kthyer në këtë qytet që është vendlindja e saj, dy dekada pas zhvendosjes prej aty. Por kthimi në një mjedis ku gjatë luftës së viteve 1998 dhe 1999 u vranë më shumë se 1000 bashkëqytetarë të saj shqiptar, u bë shkak për rezistencë dhe protesta vitin e kaluar. Sot Gashiç thotë se beson se qytetarët e Gjakovës e kanë pranuar kthimin e saj dhe se nuk ka më probleme. Radio Evropa e Lirë bisedoi me të pasi avokati i popullit i Kosovës kërkoi nga autoritetet e lokale që të sqaroi se çfarë ka ndërmarrë lidhur me kërkesën e Gashiçit për t'i lejuar asaj të rinovoj banesën.
Pan prokishnjava treba da se popravi prvo krov, pa onda da se gletuje, pa tek da se okreće.
Në banesë rrjedh shiu, qatia ka nevojë për riparim dhe më pas të lyhet dhe të gëlqeroset. E tër banesa në përgjithësi duhet të rinovohet, thot Gashiç, dhe shton se me durim është duke pritur leje nga komuna. Komuna e Gjakovës ka afat prej 30 ditësh për t'i kthyer përgjigje zyrës avokatit të popullit në pyetjen se çfarë hapash kanë ndërmarrë për zbatimin e rekomandimit të saj që të kthyerës Dragica Gashiç t'i lejohet shfrytëzimi lirë dhe i papenguar i banesës, si dhe rinovimi i saj. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë Marija Radulović, zëvendëse avokatit të popullit në Kosovë. Megjithatë, ajo thekson se rekomandimet e avokatit të popullit nuk janë obliguese, përkatësisht nuk kanë funksion ekzekutiv.
Nacionale institucije za zaštitu ljudskih prava, u ovom slučaju ombudsmana, je ta da mi dajmo preporuke.
Çdo institucion kombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, në rastin konkret avokati i popullit jep rekomandime, por kur lëshohet një raport në të cilin konstatohet shkelje të drejtave të njerëzit, institucioni i caktuar është i detyruar të informojë brenda 30 ditësh për masat konkrete që ka ndërmarr. Ky është hapi radhës, tha Radulović. Dragica Gašić u kthye në banesën e saj në fillim të qershorit të vitit 2021, pasi ajo ishte liruar nga Agjencia Kosovare për Krahasimin dhe Verifikimin e Pronës. Që atëherë Gašić thotë se përpiqet të marrë leje për rinovim, por pa sukses. Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë përgjigje nga autoritetet lokale në Gjakov, lidhur me atë se a do të lejoj Gašićin që të rinovoj banesën e saj, ashtu si që kërkon edhe zyra avokatit të popullit. Vitin e kaluar, Komuna e Gjakovës kishte kërkuar nga gjykata themelore këtij qyteti që Gašići të t'ia anuloj marrveshjen për qira të banesës, e cila ishte bërë me saj dhe kuvendit të komunal të Gjakovës në vitin 1997. Komuna e Gjakovës kërkoi anulimin e marrveshjes si mas të përkohshme, përkatësisht deri në vendimin përfundimtar të institucioneve gjyqësore. Megjithatë, gjykata e refuzoi këtë kërkesë të autoriteteve lokale me arsyetimin se ishte pabazhë dhe e panevojshme dhe Dragica Gašićit i u lejua të qëndrojë në banesën e saj. Radio Evropa e Lirë është drejtuar gjykatës themelore në Gjakov me pyetjen se deri ku ka arritur procedura në rastin e Dragica Gašićit dhe të drejtave të saj pronësore, por deri më tash nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Kryetari i Komunës së Gjakovës Ardian Gjini në deklaratat e mëpashme për mediat lokale në Kosovë ka thënë se Gašić e kishte regjistruar banesën si pronë të saj në vitin 1997 gjatë regjimit serb të Slobodan Miloševićit dhe se ato ishin kohë të kontestueshme. Në fillim të qershorit të vitit të kaluar, 11 organizata juqeveritare nga territori i Komunës së Gjakovës shprehën pakënaqësinë e tyre për kthimin e Dragica Gašićit pjesëtar e komunitetit serb. Megjithatë, Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë dhe Nisma e të Rinjve për të drejtat e njerëzit shprehën brengosjen e tyre lidhur me të drejtat përkthim të Dragica Gašićit në Gjakov. Sipas legjislacionit, të gjithë personat e zhvendosur kanë të drejtë të kthehen në Kosovë dhe për këtë u ndihmojnë institucionet kompetente, Ministria për Komunitetet dhe Kthim, Drejtoritë Komunale për Komunitetet dhe Kthim, si dhe organizatat e ndryshme. Në vitin 2018, derisa Ramush Haradina ishte kryeministër, qeveria e Kosovës miratoi dekretin për kthimin e personave të zhvendosur dhe zgjidhjen e përhershme, i cili i referohet krijimit të kushteve të nevojshme për kthimin e personave që u zhvendosën brenda Kosovës dhe në rajon gjatë periudhës 28 shkurt të vitit 1998 e deri më 31 mars të vitit 2004. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në seancën e parë të legjislaturës së re të Kuvendit të Serbisë në renditë është procesi negociatave me Kosovën për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Pika e vetme e renditë të ditës në këtë seancë është raporti për negociatat